Бирок укук коргоочулар анын 3 жаштагы эгиз балдары кароосуз калганын айтууда. Касымова аларды бала бакчадан алып кетиши керектигин айтканына карабай камап коюшкан. Наристелерди райондук акимият жана прокуратура кызматкерлери кароосуз калган балдар үйүнө жайгаштырышкан. Акыйкатчы өкүлүнүн айтымында Касымованын адвокаты кечээ күнү бул чечимди жокко чыгаруу үчүн шаардык сотко кайрылды. Македониядагы темир жол кырсыгынан 14 мигрант набыт кетти. Македониянын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, кырсык Велес шаарынын аймагында болгон. Бейшембиге караган түнү темир жол рельстери менен бараткан 14 мигрант тез ылдамдыкта бараткан поезд алдында калган. Жергиликтүү полиция мигранттардын көбү Ооганстандан жана Сомалиден экенин, алардын жалпы саны 50 жакын болгонун жана 8 кармалганын билдирди. Балкан өлкөлөрүндө, анын ичинде Македонияда мыйзамсыз миграция көйгөйү күч. Жүздөгөн мигранттар Батыш Европага мыйзамсыз жол менен дал ушул өлкөлөр аркылуу өтөт. Улуу Ата мекендик согуштун жеңишине арналып Москвада өтө турган майрамдык иш-чараларга быйыл Кыргызстандан 10 ардагер жөнөп жатат. Бул тууралуу кечээ Азаттыкка өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Алардын үчөө президенттер менен өтө турган расмий иш-чараларга катышат, ар биринин жанында бирден коштоп жүрүүчү барат. 9 майда Москванын Кызыл Аянтындагы аскердик парадка Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да катышат. Ошондуктан Бишкектеги аскердик парад 7 майда өтөт.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы чүйдө 27-32, Таласта 25-30, Баткенде 25-30, Ош менен Жалал Абадта 27-32, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 20-25, Ал эми Борбордо 29-31 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми Борборазия апта ичинде берүүсү менен улантабыз. Аны бүгүн Жаңыл Субжан сунуш кылат.
Казакстанда жекшембиде президенттик шайлоо белгиленген. Анда Назарбаевдин кайра шайланышы болжолдонгон. Тажикистандын Рашт районунда аял мугалимдерин өлтүрөбүз деген кат боюнча бир нече адам камакка алынды. 49 жашында каза тапкан режиссер Бахтияр Кудайназаровдун сөөгү Берлинде жерге берилди. Өзбекстан Борбор Азиядагы эң бактылуу адамдар жашаган өлкө болуп чыкты. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алдыда ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Алды менен Борбор Азиялык апталык кабарлардын топтому. Алматыда курулуп жаткан көпүрө кулады. 24 апрелдеги кырсыктан жабыркаган 19 адам ооруканага жеткирилди. Алардын үчөө оор абалда экендигин Алматы шаардык өзгөчө кырдаалдар департаменти билдирди. Жабыркагандардын баары курулуш аянтында иштеп жаткан жумушчулар болду. Кырсыктын мезгилинде алардын 52 иш ордунда болгон. Көпүрөнүн курулушу былтыр башталган, быйыл аяктамак. Долбоор боюнча узундугу 125 метр, туурасы 11-18 метрди түзгөн көпүрөнү Базис А компаниясы куруп жаткан. Кырсыктын себеби кабарлана элек. Казакстан Орусиянын ортог акча боюнча сунушун четке какты. Казакстандын ортог валюта киргизүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган ачык жана туруктуу позициясы бар деп билдирди өлкөнүн экономика министринин орун басары Тимур Жакшылыков 22 апрелде кабарчыларга. Бул орус президенти Путиндин Евразия экономикалык союзунда ортог валютаны киргизүү боюнча олуттуу сүйлөшүү баштоо жөнүндөгү өткөн айдагы сунушуна карата казак бийликтеринин ачык айткан алгачкы реакциясы болду. Казакстан менен Орусия ортосунда акыркы айларда соода согушу байкалууда. Коопсуздукту жүйө кылып Казакстан өткөн айдан тарта Орусиянын тамак аш продукцияларынын импортун чектеген. Ал эми үстүбүздөгү айда Орусия Казакстандын сүт азыктарына, мөмө жана жашылча жемиштерине чектөө киргизди. Каримов Атамбаевка рахматын айтты. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевка ыраазылык катын жолдоду. Анда өзбек лидери өзүнүн президент болуп кайра шайланышы менен Атамбаевдин куттуктоосуна ыраазычылыгын билдирген. Каримов Атамбаевка бекем ден соолук, ишине ийгилик, Кыргызстандын элине тынчтык жана бейбилдик каалады. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясынын билдиришине караганда 29 марттагы шайлоодо 77 жаштагы Каримов 90% добуш менен жеңишке ээ болуп 4-жү жолу президенттик кызматка кирди. Шайлоого көз салган аз сандагы эл аралык уюмдар атаандаштык болбогондугун сынга алышкан. Сириянын оппозициясы өлкөдөгү жарандык согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүнү Казакстанда өткөрүүнү президент Назарбаевтен суранды. Мындай өтүнүч менен Сириянын кайсы күчтөрү кайрылганын Казакстандын тышкы иштер министрлиги тактаган жок. Министрликтин өкүлү Алтай Абибуллаевтин 20 апрелде билдиришинче Сириянын өкмөтү да тынчтык сүйлөшүүсүнө өз өкүлдөрүн жибере алат жана Казакстан бул жараяндын Женева-Москва форматын колдойт. Сирия өкмөтү жана байыстуу Сирия оппозициясынын ортосундагы буга чейинки сүйлөшүүлөр майнапсыз бүткөн. Казакстанда карамай аткезчилиги аныкталды. Казакстандан жашыруун жол аркылуу өткөрүлүп жүргөн карамай аткезчилиги аныкталды. Чек ара кызматынан кабарлашкандай, кыргыз-казак чек арасындагы Чуу суусунун алдына атайын түтүк төшөлүп, күйүүчү май өткөрүлүп келген. Түтүктүн узундугу 1500 метр, туурасы 50 мм болгон. Тергөө жүрүп жатат. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, эми Борбор Азия апта ичинде программасынын негизги темаларын өтөбүз. 26 апрель жекшембиде Казакстанда президенттик чукул шайлоо белгиленген. Бюллетенге 3 талапкердин, азыркы мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин жана 2 саясатчы Абилгазы Кусайынов менен Тургун Сыздыковтордун ысымдары киргизилген. Көпчүлүк бул шайлоодо өлкөнү узак мезгилден башкарып келе жаткан Назарбаевдин эле жеңип чыгышын болжолдоодо. Борбор Азия боюнча Орусиялык баяндамачы Алексей Малашенко да ушул эле пикирде. Анын көз карашында бул шайлоонун өзгөчөлүгү ал өлкөдө авторитардык режим бир аз жумшарган мезгилге туура келүүдө.
Будет реформироваться судебная система, будет реформироваться политическая система.
Сот системасы, саясий система реформаланат. Айрым органдарга көбүрөөк мандат берилет. Жаштар бийликке көбүрөөк тартылары да шексиз. Казакстанды Назарбаев казак, орус, англис тилдүү мамлекет деп жарыялагандыгынын өзү эле көп нерседен кабар берет. Бул программада улуттар аралык проблемаларды чечүүгө көңүл бөлүнөт. Айтор президент реформа жарыялаган. Анын аткарылышына да өзү көзөмөл жүргүзөт. Назарбаевден айырмаланып, берки эки талапкер экология, батыш маданияты менен күрөш өңдөнгөн, бүгүнкү казак саясатындагы кыйыр темаларды тандап алышкан. Баяндамачы алардыкы программа деген аты эле бар экенин, мындай абал мына бизде да оппозиция бар деп айтуу үчүн керек экендигин кошумчалады. Москвадагы Карнеги изилдөө борборунун илимий кеңешине мүчө болгон Малашенко азырынча Назарбаевга күчтүү атаандаштын кереги жок деп эсептейт. Бирок ал президент баштаган реформаларды аягына чыгаруунун оор жүгү анын ордуна келе турган адамдын мойнуна илинерин эскертти. Назарбаев өз ордуна премьер-министр Карим Максимовду даярдап жатат деген божомолдор бар. Азаттыктын казак кызматына берген маегинде Алексей Малашенко азырынча бул жетигир кишинин ысмын так атоо мүмкүн эмес дейт.
Я не хочу называть имена, но на сегодняшний день, по-моему, он...
Мен азыр эч кимдин ысмын атагым келбейт. Бирок Максимовдун Назарбаевка мураскор болуп калышы толук ыктымал. Аты аталган адам кийин четтетилип калган учурлар болгон. Ошентсе да бүгүнгө карата Максимов эң күчтүү талапкер деп ойлойм, деди ал.
Очень сильный человек. Очень сильный.
Карим Максимов казак өкмөтүн 2007-2013 жылдары башкарып туруп, бул кызматка кайра былтыр дайындалды. Ортодо президенттик администрацияны жетектеди. Быйыл 50 жашка чыгып жаткан премьер-министр Алматыдагы жатак мектепте окуп, Москвадагы Патрис Лумумба атындагы Эл достук университетин, кийин Казакстандагы мамлекеттик башкаруу академиясын бүтүргөн. Кытайда жана АКШда стажировкадан өткөн. Экономика илимдеринин доктору, казак орус тилинен тышкары англисче, кытайча, арабча суудай сүйлөйт. Казакстандын тайбокс федерациясынын президенти дагы. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Тажикистанда Рашт районундагы мектептин аял мугалимдерин өлтүрөбүз деп коркуткан катка байланыштуу 21 апрелде бир нече адам камакка алынды. Кыргызстан менен чектеш райондун бийлиги бул катка экстремизм эмес, жеке адамдар ортосундагы араздашуудан чыккан чыр түрткү болгондугун билдирди. Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
Тажикстандын Рашт райондук милициясы 21 апрелде мектепке келген кат боюнча күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн чогултуп, мектептин 4 окуучусун суракка алды. Азаттыктын тажик кызматы мектеп жетекчилиги менен байланышканда суракта окуучуларга окуя боюнча ар кандай суроолор берилгени белгилүү болду. Окуя боюнча шектүү катары ушул эле мектептин 7-чи классынын окуучусу да көрсөтмө берүүдө. Раш районунун акиминин орун басары Зумрат Лоикованын айтканына караганда, бул факт экстремизм катары каралган жок. Жаңжал мектептин мугалимдеринин бири менен директордун ортосундагы пикир келишпестиктен тутанган, дейт райондук бийликтин өкүлү. Анткени менен Лоикова шектүүлөрдүн атын атоодон баш тартып, алардын арасында мектептин мугалими, анын агасы жана кароолчу да бардыгын айтты. Мурдараак Комаров айыл кеңешинин төрагасы Рахмат Жон Салимов азаттыктын тажик кызматына окуя 19-апрелге караган түнү болгонун билдирген. Ал белгисиз адамдар мектептеги дубал гезитти жана Тажикстандын картасын сыйрып ыргытып, күзгүнү сындырып, мугалимдердин жана мектеп директорунун атына жазылган калт калтырып кетишкенин айтып берди.
Катта биз буга чейин силерге 3-4 жолу эскерткенбиз. Силер аны аткарган жоксуңар. Бул ирет акыркы жолу эскертип жатабыз. Эми аткарбасаңар өзүңөр келе жаман болот. Биз өлтүрүп да салышыбыз мүмкүн. Силер ишке чыкпашыңар керек деп жазылган.
Калкы ашынган динчил деп эсептелген Рашт районундагы жергиликтүү мектептин мугалимдерин коркутуу коомчулуктун бүйүрүн кызытты. Бул окуя соңку жылдары раштык аялдар билим алууга жана иштегенге көбүрөөк кызыга баштады деген бийликтин билдирүүсүнө тушташ болду. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык, учурда Рашта 1000 ашык мугалим иштейт. Алардын 320 аялдар. Райондогу 52 мектепте 23 000 ашык окуучу билим алат. Алардын жарымына жакыны кыздар. Комаров айылынын имамы Домулло Абдукадир Азаттык радиосуна бул окуянын себептери кандай болсо да анын көңүлүн чөгөргөнүн айтты. Ал соңку кездери молдолор жөнүндө көп айтышууда, бирок мен диний мекеменин башчысы катары бул окуяга молдолордун эч тиешеси жоктугун билдирем. Күнөөлүүлөр сөзсүз аныкталып, жоопко тартылышы керек деп айтты. Бириккен тажик оппозициясы кыймылынын мурдагы жетекчилеринин бири Одил Олимов буга чейин Рашт районундагы уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүндө иштеген. Азыр Рашт аймагында кырдаал стабилдүү жана эч кандай наарасы топтор жок деген Алимовдун пикиринде бул окуяны шылтай салганга аймакта эч кандай экстремисттик топтор жок. Айрым эксперттер бул окуя Тажикстанда экстремисттик деп тыюу салынган салафия агымынын кайра активдеши баратканынан кабар берээрин айтышууда. Бирок тажик бийлиги мындай сөздөрдү караманча четке кагууда. Рашт районунда 2010 жылы Мулла Абдулло башында турган топ аскерий автогербенге чабуул жасаган. Анда 20 ашык аскер кызматкери набыт кеткен. Мындай террорду кол салуу коңшу өлкөдө бир нече айга созулган экстремизмге каршы масштабдуу операциянын башталышына түрткү болгон. Анын жыйынтыгында экстремисттик топтун башында турган Али Бедаки жана Мулло Абдулло жок кылынган.
Элиза Кененбаева болду, микрофондо Жаңыл Жусупжан. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Ушул аптада Борбор Азиялык кино оор жоготууга учурады. Катуу оорудан кийин орусиялык режиссер Бахтер Кудайназаров 21-апрелде Берлинде көз жумду.
Оторвок чужих я.
Вы замечательно играете.
Кто здесь?
Я актер. 27-летний актер.
Актер? Расскажите, пожалуйста, про Рудольфа Перумова. Он мне так нравится, это мой любимый актер. А еще Ток Круиз. Вам нравится Ток Круиз?
О, милый Ток, милый Ток. Здесь так темно, вы не боитесь?
Я знаю дорогу.
Дайназаровтан белгилүү Луна Папа же Аята тасмасында башкы ролду ойногон Чулпан Хаматова Азаттыктын тажик кызматына маркум режиссерду мындайча эскерди. Ал көңүлү куунак жүргөн таланттуу ички дүйнөсүнөн жомок түнөк тапкан адам эле. Анын ар бир кадры көркөм идеяга көп кырдуулук, терең мазмун берип турчу. Аталган тасмада Хаматова немис актеру Марис Бляптрой менен чогуу тартылган. Эр ортону 50 жашка чыгаарына 2 айдан азыраак убакыт калганда кайтыш болгон режиссерду айткандан кайтпаган көк болгон деп сындагандар бар. Хаматова мындай мүнөз көркөм өнөр адамы үчүн өтө баалуу экендигин белгиледи.
Бескомпромиссность художника — это замечательное его качество.
Анын айтымында кино тарткысы келген киши өз абийири менен мунасага барууга болбой тургандыгын башынан билиши керек. Бахтиёр Кудайназаров Орусиядагы Бүткүл Союздук кинематография институтун 89 жылы бүтүргөн. Чыгармачылык жолу Тажикстанда тартылган «Братан» телетасмасынан башталган. Экинчи «Кош ба кош» фильми Венецияда Күмүш Арстан алган. Ал эми актриса болууну каалаган кыз тууралуу «Аята» тасмасы 2000 жылы кинотавр Ника сыйлыктарына татыган эле.
Сефара Бекмурадова.
Проститутка. Пусть говорят. Ребенок должен родиться. Слышь меня. Только отца надо найти. Где-то он должен жить. А где он?
маркумдун сөөгү 24 апрель жума күнү ал көп жылдардан бери жашаган Берлинде жерге берилери кабарланган. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программасын мына бул кубанычтуу кабар менен аяктасак. Ташкентте жашаган белгилүү кыргыз Сүйүн Караев келерки май айында 90 жашка чыгууда. Борбор Азиядагы эң бактылуу эл Өзбекстанда жашайт деген отчеттен улам мен Караев аксакалдан кабар алып, анын чын эле бакыбат турмушта жашап жаткандыгын билдим.
Саламатсызбы?
Жакшы.
Сизди куттуктап коёбу дедик элек, 90 жашка чыгып аттырсыз быйыл.
Ой, рахмат, 90 болду. Болуп жатат. Майда өзүн шу алдым.
Куттуктайбыз, ден соолугуңуз бекем болсун. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, азыр иштесиз, бесалып атасызбы?
Иштеп жатам. Өзбекстан геодез кадастр комитети.
Күндө канча саат иштейсиз?
Аны азыр жарым күн, 4 саат.
Жакшы. Жаңылык чыгыптыр, Өзбекстанда адамдар бактылуу экен деп. Мисалы, Кыргызстанга караганда дагы эки эсе бактылуу экен. Анан мен сизден сурайын дедим эле, сиз бактылуусузбу? Бактылуу болсоңуз, себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Энди бактылуу болгондо кандай? Этеше чудо. Адамдар зарплата увеличивает, пенсия увеличивает, санаторияга путевка берет. Зарплатасы болсо кошуп коёт, пенсиясын көбөйтөт.
Пенсияңыз, айлыгыңыз турмушка жетип атабы?
Жетет. Менин пенсиям чоң, менин шахсник трудового фронта. Кийин иштеймин, шуракакым жетип артып жатат.
Сизди балдарыңыз багып атабы же сиз балдарыңызды багып атасызбы?
Мен өзүмчө аны самостоятельность деп, я накапливаю.
Дүйнөлүк бакыт отчетуна ылайык Швейцария дүйнөдөгү эң бактылуу адамдар жашаган өлкө экен. Борбор Азиядан 106, Тажикистан эң бактысыз, Кыргызстан андан бир топ алдыда, тагыраак айтканда 77 орунда экен. Түркмөнстан 70, ал эми Казакстан 54 орунду ээлеген. Ал эми Өзбекстан 44 орун менен аймактагы эң бактылуу адамдар жашаган өлкө экен. Бириккен Улуттар Уюму үчүн даярдалган документте экономика, психология, сурамжылоолордун анализи, улуттук статистика, саламаттык, коомдук саясат жана башка тармактар боюнча алдыңкы адистер бакыт сезими менен мамлекеттеги прогрессти кандайча баалоого боло тургандыгын сүрөттөшөт. 23 апрелде жарыяланган отчет бардыгы болуп 158 өлкөдөгү бакты таалайдын абалын камтыган. Мындай иликтөө өкмөттүк саясатта адамдын өзүн бактылуу сезүүсүндө эсепке алуу керек деген жаңы талаптын аркасында 3 жылдан бери жүргүзүлүп келет. Ал арада Ташкенттеги Караев аксакал кыргыз элине батасын берип, кыргыз өзбек достугу бекем болсун деген тилегин билдирди.
Энди каалаганым өзбек менен кыргыздын достугу пусть будет вечный, неме дейт вечный?
Түбөлүк болсун дейт.
Дос калктар, элдер, суубуз бир, жерибиз бир. Мына биз Өзбекстанда 300 000 кыргыз бар. Өзбектер урмат кылат, жакшы турат. Ушу дружба, дос болсун калктар, элдер дос болсун, адамдар дос болсун. Эч ким урушпасын.
Ташкенттеги бактылуу кыргыз аксакалынын мына ушул ак батасы менен анда Борбор Азия апта ичинде программасы соңуна чыгат. Алып барган Жаңыл Жусупжан, бар болуңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда эл үнүн, угармандардын ой пикирлерин обого кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов даярдады.
Арбаңыздар, бизге сунуш же суроо пикирлерди 316163 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 номер аркылуу да байланышка чыксаңыз болот. Анда эл үнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Ысык Көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Кереге Таш айылынан Сонунбүйү Дүйшөнбиева байланышка чыккан. Ал жаш үй бүлөлөр перзенти болгондо берилүүчү сүйүнчү пул тууралуу суроосун узаткан.
Сүйүнчү деге келген болчу эле оюнда бар келиндерге. Биздин айылда андайларды ким айтат, ким кайсы айтка направить этет, ошону эч ким билбей, эч ким ала албай эле жүрөт, ошону кандай жооп бере аласыңар? Биздин айылда көп келиндер ушун кайсыга барып эмне кыларын билбейт, алган эч ким жок. Тетиги Россияда эмне дегендерди берип атат? Биз эмне үчүн кембиз ошолордон? Дүйшөнбеева Сокен.
Бул суроо боюнча социалдык өнүктүрүү министрлигине кайрылганыбызда Сүйүнчү Жөлөк пулу социалдык бейкамсыз деп катталган үй бүлөлөргө гана берилерин маалымдашты. Кененирээк министрликтин баш кадыйсы Жамалбек Маралбаев айтып берет.
Бизде учетто тургандар аз камсыз болгон үй бүлө депчи, ошо төлөгө көп учет бар да, инвалиди. Ошолорго биз бере алабыз. Бизде учетто тургандар эле, биз Кыргызстандын баардык учетто турбайт да биздечи, туурабы? Аз камсыз болгон жакын үй бүлөлөр байып кеткенде аларды комиссионный тиги списоктон чыгарып, выведенный за черту бедности депчи, ошентип контролдоп турат. А калгандар менен биз неме иштешпейбиз да.
Эл үн уктуруусу аркылуу президент Атамбаевке насыя төлөө көйгөйү тууралуу арыз муңун айтуу үчүн Азаттыкка Баткен, Ош, Ысык Көл облустарынан 10 чакты аялдар баш баккан. Алардын айрымдарын кайрылуусун уктуруп кетүүнү туура көрдүм. Ырыскан Байзакова Ысык Көл облусунан келген. Ал эл арасында насыя төлөй албай калгандар өз жанын кыюуга да барып жатканына токтолот.
Мен болсо Байзакова Ырыскан, Ысык Көл районунун Бостери айылынан келдим. Мисалы үчүн Казакстанда, Россияда ушундай проблемный заемщиктердин кыйналып аткан жана суммаларын өзлөрүнө сатып алып, анан бир нече жылга бөлүп коюп атат да. Анан биздин Кыргызстанда да ушундай болсо жакшы болот эле деп ойлоп атабыз да. Анткени азыр 90% кредитте кыргыз эли. Абдан кыйналып атышат, жумушсуздук күчөп кеткен. Ошондуктан кишине мындай проценттерин азыраак кылып, реальный сумма менен кредит берилсе жакшы болот эле да. Узак убакытка берилсе жакшы болмок. Элге, кыргыз элине поддержка чоң болмок да. Мисалы үчүн мен тиги Оптима банктан 21 000 доллар алгам, 34 000 доллар төлөдүм. Эми дагы 16 000 доллар төлө деп атат да. Төлөбөсө
үйүнү
эсе көп болуп атат да.
Анан
выселение кылабыз эгерде бир айдын ичинде төлөбөсөм деп атышат да. Анан биз жактан да ошо Чолпонтадан да бир 4 баласы менен жаш келинди үйүнөн чыгарып салды. Азыр тиги жанымды кыям деп ал тиги эметип жүрөт да. Үй талаада калды да, башка крышасы жок да.
Ачка тамагы жок, мушөөргө келди.
Анан ушундай кыйынчылыктар көп болуп атат. Уже канча выселение болуп кетти бизденчи. Магазиндерин алдырып атышат. Болбогон эле акчага кымбат, мисалы үчүн бир 30-40 000 доллар акчанын ордуна 200 000 долларлык коттедждерди магазиндерди алып атышат да.
Ошонун үчүн Атамбаевка жөнөкөй кирүү аракети.
Ошо Атамбаевка биз канча жылдан бери, мына 4 жылдан бери чуркап жүрөбүз да. Атамбаевка же катыбыз жетпейт, же үнүбүз жетпейт, ушинтип эле жол тосуп атканбыз бир нече күндөн беричи. Мында плакаттарыбызды алып кетип атышат. Жете албай койдук да. Анан бүгүн дагы жол тосуп турганбыз. Ошо сиздер балким үнүбүздү жеткиресиздер го деген ой менен ушул жерге келип отурабыз.
Ош облусунан келген Гүлмира Назирметова бир топ күндөн бери президент өтө турган жолго чыгып, ак жолуктарды булгалап, өлкө башчынын көңүлүн буруу акциясын өткөрүп жатканын айтат.
Назирметова Гүлмира Абдылдаевна Ош областы Өзгөн районунун Мерзаки айылынан келдим. Элдин көйгөйүн чечет эл атасы деп биз көптөн бери ушинтип жол күтөбүз. Улам бизди милициялар жолдон ары тургула деп плакаттарыбызды айырып кетет, улам жаңылап алабыз. Мына бүгүн дагы кол булгалап жолуктарыбыз менен чыгып турдук. Депутаттарга кайрылып көрдүк. Алардан эч бизге жыйынтык болбогон себептүү эл атасы биз ошо эл атасына гана ишенип калдык эми. Атамбаевка бир гана Атамбаевка үмүтүбүз. Ушул чоң үмүтүбүздү дагы актап берсе экен элдин атасы. Биз ишенип шайлаган адамбыз. Үйлөрүбүз жок калып атабыз кредиттин айынан. Проценттери көп болуп атат. Эл ыйлаган адамдар көп, ооруп өлүп калып атат. Үйүн алдырып коюп атат көп адамдар. Ошол себептүү элдин атынан, энелердин атынан үйүн биздин үнүбүздү угабы эл атасы деп кайрылалы дедик.
Ысык Көл облусунан келген Айтбүү Кудайбергенова президент Атамбаевке 2 айдан бери арыз муң жеткире албай жатканына токтолот.
Кудайбергенова Айтбүү, Ысык Көл облусунан келдим. Бир айда 4 кишини выселение кылып атат. Болбогон 20 000 сом үчүн берген банктан алган суммасы 20 000 сом. Өзүнүн үйүн алып Кыргызда билесиздер, бир үйдө 10 чакты адам жашайт. Ошонун баары талаада калып атат. Биз бир айдан бери жол тосуп, эч кимге жолуккан жокпуз. Биз каттарды жөнөтөбүз, бирок эч жерден бизди канааттандырардык жооп алган жокпуз. Банк менен эле чечкиле бизге законду киргизсин. Журт атасына кайрылып атабыз. Эл атасы десек алар биздин колубузда плакаттардын баарын жүрүп алып, силер кайсы атаңарга айтып атасыңар? Бул эмне деген сөз? Бар ата атаңар кетип үйүңөрдө отурат. Президент ата деп алдыңарбы дейт. Биз Алмазбек Шаршенович сизге энелердин кайрылып атат. Сиз биздин үнүбүздү угасыз. Уга болушуңуз керек. Биздин маселени карап чыгыңыз. Биз сиз мененбиз.
Биз президент Атамбаевдин маалымат катчысы Жанар Акаевке кайрылганыбызда ал кантип өлкө башчыга тез ара сунушун жеткирүү жолдоруна токтолду.
Ошол Кыргызстандын кайсы жараны болбосун, андай маселе болбосун, эгерде президентке кайрылам десе, сөзсүз кат аркылуу, же болбосо президентке интернет сайты аркылуу ошол жерде өзүнүн атын жазып, эмне маселеси бар экенин жазып, атайын мына жарандар менен иштешүү боюнча бөлүмдөр бар, каттарды таштап койсо, алар бир кат сөзсүз президентке жетет. Ошол эле кредит алган алгандар боюнча, башка көйгөйлөр боюнча президент ар бирин карап, сөзсүз тиешелүү бөлүмдөргө, тиешелүү министрликтерге тапшырманы берип, маселе чечилет да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кат аркылуу өз даректери менен кайрылыш керек.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Өкмөт башы Жомарт Отурбаевдин кызматтан чегинүүсүнө байланыштуу көпчүлүк угармандарда суроо туулуп жатат. Азыр ошол пикирлердин айрымдарын угуза кетейин. Бишкек шаарынан Мурат Отурбаевдин отставкасына байланыштуу өз тынчсыздануусун билдирген.
Кырдаалда тем более кумтөрдүн эмесин чечип жок дегени бир маселени чечпей кетип калганын айтам да. Анан кайра парламент өзүнө өзү канааттандыралык деп чечтик деп анан кетип калып, себептерин так айтылса, тем более өкмөттүн биздин башчыбыз да кымбатчылык кыйын болуп атат да. Ушундай кезде өкмөттү кетирип жаш баланын моюнуна кылыпчы алмаштырып, жакында эми шайлоо болот мына күзүндөчү, ошого даярданып аткандай эле баары эле отставка кетип, министрлердин баары кетип, анан өкмөт өзү кетип атса, анан ким иштейт дегендей да. Ушул кездерде да камсап туруп иштин аягына чыгыш керек эле да. Өзүн шайлангандан деле аз убакыт болду да. Ошондо жок дегенде бир маселени чечип кетсе жакшы болмок да. Мурункусун деле ошол бойдон кетти келе эле, эптеп эле кутулту эле, мында эле жакшы иштеди, кетти келе элет. Эмне киши келет, кандай киши келерин билбейсиң. Мындан аркы эле чечилик жок да элдин ишеничи. Бишкектен Мурат.
Бишкектик Төрөбай Алимов. Эгер премьер министр кетсе, анда министрлер кабинети толугу менен кызматтан чегинүүсү керектигин белгилейт.
Кыргыз Республикасынын премьер министрлери бошогон сайын алардын министрлери да кошо бошоп, ал эми кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин анан министрлер кайрадан эле кызматка кайра келгендиги биздин мамлекетибиздин өнүгүүсүнө артка тартып жаткандыгынын себептеринин бири болуп атат эле. Мына кече күнкү Отурбаев отставкага кеткенден кийин анын министрлери толугу менен отставкага чыгып кетүүсүн сунушуламын. Бишкек шаарынан Али Өкөнөган.
Акара суу районунун Мада айылынын тургуну Калмуратов аттуу аксакал жаңы өкмөт башчыларга татыктуу деген өзүнүн сунушу менен бөлүштү.
Өкмөт Отурбаевди кызматтан алды. Эми менин сунушум өкмөт башчыга, премьер министрликке эң татыктуу Чынбек Турсунбековду, Исмаил Исаковду сунуш айтам. Экөө тең татыктуу жигиттер. Рахмат. Карасу районунан Мадайдан пенсионер Мадан Калмуратов.
Урматтуу угарман, Азаттыктын ырыс алды ынтымак деген видео сынагы жүрүп жатканын эсиңизге сала кетейин. Сынакка көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат. Эгер сизде видео камераңыз болсо, кызыктуу видео баян сунуштаңыз. Мобилдик телефонуңузга тартылган видеолор да жарайт. Сынак тууралуу кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтынан жана 31-60-82 номер аркылуу сурап билсеңиз болот. Ушуну менен эл үнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31-61-63. Оператор аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 мобилдик номер аркылуу кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикирин эфирден чыгара албайбыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Аба толкунунда таңкы Азаттык. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы бул ирет президент Алмазбек Атамбаевке, анын аппаратына жана иш башкармалыгына кеткен чыгымдарды иликтөөгө алды. Бул программада ошондой эле өлкө башынын Молдовага жасаган сырдуу сапары жана өз каражатына куруп жаткан мечит тууралуу да сөз болот. Азыр назарыңызда кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев даярдаган берүүнүн радио үчүн чыгарылышы.
Алгач кепти президент жашап жаткан Аларча мамлекеттик резиденциясынан баштайлы. 120 гектар жерди ээлеген Аларчада өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев жалгыз жашабайт. Турдакун Усубалиев, Төрөбай Кулатов, Абсамат Масалиев, Чыңгыз Айтматов сыяктуу мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин үй бүлөлөрү да ушул жерде. Экс-президент Роза Отунбаева, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков, өкмөт башчы Жоомарт Оторбаев жана азыркы өкмөт мүчөлөрүнүн айрымдары да аларчанын салкын абасынан дем алышат. Мамлекет башчысы Атамбаев иш күнүнүн көбүн Ак үйдүн 7-чи кабатында эмес, мына ушул резиденцияда өткөрөт. Биз барган учурда өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн жетекчилигин кабыл алып, аскердик форманын жаңы үлгүсү менен таанышып жаткан экен. Убактысы чектелүү болгондуктан мамлекет башчысы биз менен көрүшө алган жок. Бирок президенттин маалымат катчысы, мурдагы кесиптешибиз Жанар Акаевди шашып бараткан жеринен ат жалында маек курууга үлгүрдүк.
Иш башкарма башчысы айтып калды, президент Ак үйдө эмес, ушул аларча резиденциясында эле иштеп атат, баягы элге тыгын кылып, баягы ыңгайсыз кылбаш үчүн депчи. Анан сиз дагы ушул жерде иштеп атасыз дедим эге?
Мен дагы бул жакка ушул зарылыш болгондо, мисалы атайын бир чет өлкөдөн делегация келгенде, же болбосо президенттин ишин чагылдыруу максатында бул жакка келебиз биз дагы. Бирок мен муну абдан туура деп эсептейм, анткени чын эле жол тыгындарын жаратып, эртең менен өтсө көбүнчө ушул президент жол тыгын жаратып атат деген түшүнүк бар экен да, мен мисалы интернеттен да окуп калам да. Буга чейин мен деле ошентой ойлочумун, чын эле интернет президент эртең менен жол тыгын жаратат окшойт да. Бирок бул жакка келгенден өзүм көзүм менен көрдүм да, силер деле көрдүңөр да. Бул жакта иштегенимди абдан туура деп эсептейм, анткени биринчиден эми барып келип шаардыктарга бир аз ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн. Экинчиден бул жакта кабинет, өзүңөр билесиңер да, адамдарды министрлер кабыл алганда мындай жупун эле жөнөкөй кабинет, ушул жакта эле иштейт негизи.
Эми жеке өзүңүзгө байланыштуу суроо, галстукка көнүп калдыңызбы?
Галстук бияка сумкамда.
Дагы эле күнөө айткан болсун.
Жумуштан чыккандан кийин бияка салып койгом болду. Жумуш көп, анан ошондой эле, мисалы бул жакта жүрүп монтип президенттик аппаратта баягы элдер айткандай бир кымбат баалуу машинелерде монтип жүргөндө эле жокпуз чын эле. Баарыбыз эле монтип эле жүрөм эле, маршрут менен эле.
Азырда шашып барткан экенсиң, убактыңызды албайлы?
Ооба, азыр бул жакта президент дагы бир жолугушсу.
Ийгилик анда сизге.
Президенттин коопсуздугу, мамлекеттин коопсуздугу деген күзөт кызматы бизге Атамбаевдин үйүн тартууга уруксат берген жок. Бир чети аларды деле түшүнсө болот, президент эми өзгөчө статуска ээ эмеспи?
Кыргызстан президентине Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин үйү деле кадимки эле эл жашаган үйдөй эле, мисалы үчүн мына конок үйүн көрүп турасыздар, ушундай конок үйүндөгүдөй эле үй, кадимки эле бул да кызмат үйү, мамлекеттик кызмат үйү. Эгерде президенттик убактысыз бүтүп чыккан болсо үйдү бошотуп берет, башкасы жаңы президент келип жашайт. Шарттары болсо кадимки эле, мисалы үчүн мен өзүм үйүмдөгү шартка салыштырганда эле сиз салыштырсаңыз эле болот, ушул кадимкидей үй, кадимки эле кухнясы бар, столовой бар, тамак ичкен өзүнүн үйүнүн ичинде, жатаканасы бар и иштеген кабинети бар.
Аларча мамлекеттик резиденциясына бюджеттен жыл сайын 80 миллион сомдун тегерегинде акча бөлүнөт. Бирок конок үйлөрүнө келген мартабалуу меймандардын эсебинен аталган каражаттын 20% ашыгын өздөрү табышат. Аларчада ашпозчу, кароолчу, короочу болуп отуруп 170 кызматкер иштейт. Коноктор демекчи, мынабу хан сарайларда Кытайдын, Орусиянын президенттери баш болуп сый көрүп кетишкен. Эстен чыга электе айтып коелу, буга чейин резиденцияга сатылып алынган оокат буюмдар боюнча шагыраган арак шараптын эмне кереги бар, даарат кагазга да ушунча көп акча кетеби деген сыяктуу сындар айтылып келген.
Мына мисалы үчүн жанакы өзүңүз айткандай, сиз сурагандай, эл айткан баягы дааратканы, дааратканада мисалы үчүн бизде ар бир конок үйүндө мисалы үчүн мына халат болуш керек, туура. Бул чач кургатканга кургаткыч керек, мисалы үчүн сабын шампундары, бул эми абдан боло турган. Андан сырткары мына даарат кагазы, мына эл айтып жүргөн мисалы үчүн мына даарат кагазы эмне үчүн гүлдү аябай кымбатын алат дегендер да чыгып калат. Себеби биз ошол жогорку деңгээлде тейлеш үчүн ушундай мисалы үчүн дарат кагаздарын алып койбосок дагы болбойт. Мисалы үчүн бир сары кагазга коюп койсоңуз жарашпай калат. Ошон үчүн мына даратканасы дагы, жатаканасы дагы баардыгы төп келишкен болуш керек да.
Эркин мырза айтып жаткан гүлдү дарат кагазга жана кооз салфеткага жылына 250 000 сом сарпталат. Баса белгилей кетчү жагдай, аларчадагы жатакана, тамак аш, арак шараптын баарына келген меймандар Путин баш болуп акы төлөшөт. Ошентип резиденция өткөн жылы 22 000 000 сом киреше тапкан.
Ушундай бизде мини бар турат ар бир конок үйүндө.
Демек ошол коомчулукта айтылып жаткан арак шараптын баары ушулар.
Коюшта айтаткан мына арак шараптын баары ушул жерде, булар бир гана ушул келген меймандар үчүн, коноктор гана үчүн, конок үйлөрү үчүн алынат. А мисалы үчүн мен ушул жерде канча иштеткан болсом, мисалы үчүн бир да эсимде жок. Мисалы үчүн президент үчүн деп бир ичимдик алынганычы эсимде жок, потому что эч качан ушул себеби президентке, именно президентке деп ичимдик алынган эмес. Ошондуктан мына баягы эл айтып жүргөн ичимдиктер мына ушул коноктор үчүн.
Аларчадан президент Атамбаевга тийиштүү үй жандыгын таап алган жокпуз. Таң калышыңыз толук мүмкүн, бирок бул жерде союп жегидей 42 баш кой бар экен.
Бул жерде жандык деле аябай аз. Жандыктардан мисалы үчүн болгону биз жети бир 40 тегерегиндеги кой кармайбыз. Себеби койлорду биз өз кармап, өз багып, ошол ветеринардык көзөмөлдө карап турбасак, мисалы үчүн мына Нооруз деген бар, мисалы үчүн Орозо айт, Курбан айт деген күндөр бар. Ушул күндөрдө мисалы үчүн ушул резиденциянын ичинде жашаган жашоочулар эле ушундай бизге коюп келип бергиле деп суранат. Ошол убакта биз даяр текшерилген, таза, ден соолугу чың ушул койлордон эле өзүбүз койлордон беребиз. Башка жандык жок. Президенттин үйүндө болгону 2 кызматкер бар. Бири повар, бири официант кызматкери бар, 2 кызматкери. Калган ошол кайтаргандары башкалар, бул мамлекеттик баягы кайтарууга алган башкармалыгы бар. Ошол мамлекеттик кайтармалык башкарылган ошолор кайтарат.
Өлкө башчысына, анын иш башкармалыгына жана аппаратына бир жылда мамлекеттик бюджеттен 550 миллион сомдой каражат кетет. Президенттик аппаратта жана иш башкармалыкта жалпысынан 1300 жакын кызматкер эмгектенет. Бул каражаттар ашыкча дегендер четтен чыгат. Маселен, парламенттеги эркин депутаттардын бири Өмүрбек Абдрахманов президентти кайтарууга эле жылына 300 миллион сом кетерин, бул алакандай Кыргызстан үчүн эбегейсиз көп чыгым экенин айтууда.
$20 миллион ашып кетет. Давай эсептейли. Өзүнүн аппаратына кетет ал. Бирок аппаратында дагы көптөгөн таптакыр кереги жок бөлүмдөр толтура. Айыл чарбасы, экономикалык, культура, тиги бу деп кете берет. Бул өкмөттүн структурасын кайталайт. Бул биринчи. Андан кийин дагы бир балекет бар. Иш башкармачылык деген бар. Ал жанагы дачаларды резиденциянын мына чоңарыкта билесиз, кандай чоң, өзүнчө эле бир райцентр. Андан кийин Чолпон Атада. Ошол эле Чолпон Атада жанагы Аврора дегени бар. Андан башка да 4-5 пансионат бар. Мына ошолорго кеткен чыгымдардын баарын эсептесек, жанагындай көп чыгым болуп атат. Андан тышкары президенттин гос охрана дегени бар. Ага дагы 300 миллион сомдон ашык акча кетет. Жанагыдан тышкары. Андан тышкары биз президенттин учуп жүргөнүнө деп, самолетуна деп 55 миллион сом бөлөбүз бюджеттен. Андан тышкары 30 миллион сом чөнтөк пул эсептелет. Бул маданият деп айтканда резервдик фонду. Премьер-министрдин атасы өлгөндө 100 миң берет, баланчы өлсө 100 миң берет, же бир жака бирөө бири керек болуп калса бөлөт. Мына ушинтип биз ушул элден чогулган салык акчалардын эң туура эмес пайдаланабыз.
Абдрахманов айтып жаткан президенттин резервдик фондуна эл эсебинен жылына 30 миллион сом бөлүнөт. Аталган каражаттар мамлекет башчысынын буйругу менен жардамга муктаждарга берилет. Президенттин иш башкармалыгынын маалыматы боюнча Атамбаев 2014 жылы 80 миллион сомду өз жанынан кайрымдуулукка жумшаган. Анткен менен президенттин иш башкармалыгы мамлекет башчысына бөлүнгөн каражат жыл сайын уушталган карандаштай эле кыскарып жатат деп ишендирүүдө. Айтымында Атамбаевдин жеке өзүнө бир жылда 8 миллион сомго жетпеген каражат бөлүнөт.
Быйыл болсо биздин президентке 7,8 миллион сом эле каралган да, ошо мамлекеттик гарантия боюнча. Бул былтыркыга караганда 1,3 миллион сомго аз. Мисалы салыштырып кетсек болот, мурдакы президенттерге канча акча бөлүнчү экен. Мисалы мурдакы президент Бакиевке 2008 жылы 63 миллион 200 миң сом, мен тегерек деп айтып атам да, миллион сом каралган болчу да. Жалпы мына президенттин аппаратына 121 миллион сом быйыл бөлүнүп атат да. То есть былтыр бөлүнгөн 121,1 миллион сом бөлүнгөн. Быйыл болсо бул сумма 109 миллион болуп атат да. То есть дагы бир 14 миллионго жакын, 12-13 миллионго жакын биз акчаны экономдук кылып атабыз да. Мына ушул жерден ушул аппарат президенттин аппаратынын сметасынан биздин президент айлык алат.
Мугалим менен врачтын орточо айлыгы 6-7 миң сом болуп жаткан чакта президент канча алат деген суроо сизди деле кызыктырса керек.
Атамбаевдин айлык маянасы 66300 сомду түзөт. Социалдык төлөмдөрдөн кийин колуна 53105 сом тиет. Интернет блогторундагы маалыматтар боюнча АКШ президенти 33000 доллар, Орусия президенти 5600 доллар, Беларусь президенти 2300, Казакстан президенти 1700, Тажикстандыкы 1100 доллар айлыгы калат.
Аларча, Чолпон ата жана Ош резиденцияларына жыл сайын 123 миллион сомдун тегерегинде каражат бөлүнөт. Аталган мекемелерде 335 адам эмгектенет. Президентти ташыган автоунаалардын же башкача айтканда өлкө башчысынын кортежине сын айткандар да арбын. Жаш саясатчы Адил Турдукулов Атамбаевди коштоп жүргөн брондолгон автоунаалардын саны мурдагы президенттердикинен ашып эле кетпесе асты кем калбайт деп эсептейт.
Эсиңизде бардыр, Бакиевдин Уланда дагы көптөгөн мындай колонна менен машиналар жүрчү. BMW эң люкс класстагы машиналар, Mercedes-Benz, жанагы Hammer сыяктуу. Ошолордун баары тең, эмнегедир революциядан кийин алар дагы сатылбай, кайра эле азырдагы биздин ажыбызды мындай телеп келип атат да. Бул ашка чапкандык демеде эмне? Андан экинчи маселе бул ошол ачык маалымат да. Андан тышкары мындай көмүскө маалыматка бизге мындай ачык кабылбаган маалыматтар деле толтура.
Алмазбек Атамбаевдин автогербенин брондолгон төмөнкү автоунаалар коштоп жүрөт. BMW 750, Lexus LX 570, Chevrolet Suburban LS жана Toyota Land Cruiser автоунаалары. Мындан тышкары президентти мамлекеттик күзөт кызматы жана жол кайгуулук кызматынын унаалары да коштойт.
Президент тилөө үчүн мыйзамда дагы айтылып турат атайын транспорт деп. Президентте анчалык деле көп машина жок. Жана 5 BMW жөнүндө сөз болуп атат го дейм, брондолгон. Алардын ичинен бирөө эле биздин президентке бөлүнгөн. Бир дагы жеңил машина резервде бар. Анан бир мындай джип тилет биздин президентте. Анан жана баягы коштоп жүрүүчү машинелер бар да. ГАИ бар, жана тиги 9-чу кызматтан ГКНБдан аяктан дагы машинелер бөлүнөт. Аларга биздин тиешебиз жок.
Ийбаса, ушул жерден президент менен өкмөттүн аппаратын тейлеген автотранспорт бирикмеси тууралуу да айта кетели. Бул гаражды кармоого бюджеттен жылына 75 миллион сомдун тегерегинде каражат бөлүнөт. Жалпысынан 170 кызматтык унаа бар. Алардын 26-сы сыйлуу конокторду тосуу үчүн алынган Кадиллактар. Арасында Бакиевден калган Оготпөс, Mercedes-Benz G500, Lexus RX 330 сыяктуу кымбат баалуу машинелер да бар. Мына бул баасы 150 миң долларлык турган автоунаа президент Алмазбек Атамбаевдин жеке мүлкү болгон. Ал азыр муну мамлекеттин эсебине өткөрүп берген. Биз азыр атайын гаражда турабыз. Бул жакта дагы кандай автоунаалар бар экенин толук көрсөтүп беребиз. Атамбаевдин Оготпөс бул машинеси учурда чет өлкөдөн келген сыйлуу конокторду ташыйт. Автоунаа толугу менен иш башкармалыктын карамагына өткөн. Автотранспорт бирикмесинин башчысы Жомарт Аманалиев.
Эми жалпы айтканда бизде 180 автоунаа бар. Анын ичинен негизинен жанагы өкмөттүн аппаратын, президент аппаратын тейлеген машинелер, андан бөлөк автобустарыбыз бар, кичи автобустар бар, микроавтобустар. Алар менен андан бөлөк конок тосконго состун алдында келген Кытайдан келген грантконче келген Кадиллак деген маркасынын машиналар бар. Ошолор менен биздин өлкөгө келген конокторду тособуз. Ошондой эле жанагы биздин өзүбүздүн ишканага каражат тапканга ошоларды иштетебиз, ошол машинелерди да.
Эми өлкө башчысын асманда тейлеген транспорт түрлөрүнө келели. Президент Атамбаевди чет өлкөлөргө өндүрүштөн 93-жылы чыккан Ту-154 учагы ташыйт. Мындан тышкары президенттин карамагында Beechcraft Super King Air 350 үлгүсүндөгү учак бар. Бул учак 2008 жылдын соңунда 7 миллион долларга ошол кездеги президент Курманбек Бакиев үчүн атайын сатылып алынган. Президенттин тик учагы да бар. Люкс классындагы Ми-8 өлкө башчысын алыскы аймактарга жеткирет. Учак демекчи, президент Алмазбек Атамбаевтин 15 мартта Молдовага жасаган жашыруун сапары коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Анда өлкө башчысы Израиль жараны молдовалык бизнесмен Илан Шордун Nabil Air компаниясына таандык келген Embraer Legacy 650 кымбат баалуу учагы менен Кишиневка барып, Молдова парламентинин депутаты олигарх Владимир Плохотнюкка жолукканын маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Президенттин сырдуу сапарын сындагандардын бири Эдил Байсалов, Атамбаев люкс самолет жалдагыдай ошончолук эле байбы деген суроого жооп таба албай бушайман.
Киши бир чемоданын көтөрүп алып, мына Европа президенттерин көрүп атабыз, рейсовый самолет менен, даже бизнес класс менен эмес, эконом класс менен барып, бирок өтө татыктуу. Өтө мындай бир ошону наоборот урматтаса болот да. Бул мындай бир өтө бай мамлекет эмес, бирок өзү өтө мындай абийирдүү жетекчиси деп туруп ушундай айтсак болот да. Анан ушундай бир жеке менчик самолет менен барып атат. Бирок ошол бир канча суроо берилгенден кийин биринчи чаңышты, таанышты, жок биз барган жокпуз дегендей болду. Анан Молдова гезиттери скандал болгондон кийин да бардык, бул биздин бир миссиябыз менен бардык деди. Андан кийин ошол Илан Шор почти уже арест болуп, имуществосу полностью арест болгондон кийин ошол биз өзүбүз жеке акчабыздан төлөдүк чөнтөгүбүздөн деди. Биз эксперттер менен санаптырып көрсөк, ал самолеттун ошол бияка Кишиневтон бияка учуп келгени, анан ошол 2 күн болуп, анан түн ичинде алып келип кайра учуп кеткени эң эле аз дегенде 70 000 евродон, а бирок 120 000 еврого чейин акча экен ошол чартерди жалдаганчы. Эми биз Алмаз Шаршенович бардыгыбыз эле билебиз. Бизде деле мен байларды деле көрө элекмин. Ушундай бир жеке менчик самолет менен учканды. Бирок ошончо эле акчабыз ашып ташып атса, мен оюмча мамлекет башчысы бул жерден этикалык жактан чоң бир катачылык жасады. Анткени ошончо эле көп акчасы ташып атса, эмне үчүн биздеги мына канча жаш балдарыбыз күнүгө кесиптерде жүрөт, биякта жүрөгүнөн операция келет, биягына 5 000 доллар, биягына 20 000 доллар, канча баланы биз айыктырып ошого биз өмүрүн узартмакпыз.
Президент аталган сапардын чыгымын өзү төлөгөнү чынбы? Чын болсо канча каражат кеткен?
Молдова барганы бул ошол Nabil Air деген ошо молдавский эми компания экен. Бул самолетту ошо Молдова жагы ошо сунуш кылган экен, ушул менен учуп барып келиңиз деп. Себеби там аз эле адам учту да. Анан кийин бирок президент ошо башында эле айтканын билем, ушу мен өзүм төлөйм деп. Алар бекер беришкен бул самолетти. Бирок президент полностью анын баарын тең төлөдү. Төлөп ошо биздин колубузда ошо төлөгөн боюнча бардык документтери бар да.
Деген менен Коёналиев Атамбаевтин Молдова сапарына кеткен чыгымдын суммасын көрсөткөн жок. Айтымында Nabil Air компаниясы коммерциялык сыр деген жүйө менен маалыматтын ачыкка чыгышын каалаган эмес.
Мамлекет башчысы мүлкү тууралуу тапшырган декларациясында 2013 жылы алган айлык маянасы 960 000 сом болгонун көрсөткөн. Андан тышкары мамлекет башчы башка адамдардын башкаруусуна өткөрүлүп берилген 64 гектар бакчага жана форум ишканасына ээлик кылат. Ошол эле декларацияда 2007 жылкы Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү автоунаасы бар экени көрсөтүлгөн. Ал эми президенттин жубайы Раиса Атамбаева бир жылда 87 000 сом айлык алса, баалуу кагаздардан 120 000 доллар жана 145 000 сом киреши көргөн. Өлкөнүн биринчи айымы бир гаражга, 2 батирге жана медиафорум ачык акционердик коомунун 86% үлүшүнө ээлик кылары айтылат.
Атамбаев буга чейин азаттыкка курган маегинде жардам эмес экенин белгилеп, бар байлыгын 10 000 000 долларга баалаган жайы бар. Президенттин балдары Сейитбек жана Сейитек электр энергиясын бөлүштүрүүчү автомаш энергия аттуу ортомчу компанияга ээлик кылат. Президент Атамбаев 7-апрелде курман болгондорго арнап мечит курууга Бишкектеги 7-чи кичи райондо жайгашкан 1 гектар 5 сотук жерин бөлүп бергени жалпыга маалым. Айтмакчы, мамлекет башчысы аталган жерин унутуп калганбы, айтор декларацияда көрсөткөн эмес. Мамлекет башчы өз каражатына мечит курат деген маалымат ар кандай пикирлерге жол ачты. Анын демилгесин сындагандар да болбой койгон жок. Президент эмне үчүн башкаларда тартыш болуп жаткан бала бакча, мектеп же оорукан эмес, эмне үчүн ансыз да саны жетиштүү мечит куруп жатат деп суроо салгандар да аз эмес. А бирок азырынча мечит курулушуна канча каражат кетери ачык айтыла элек. Президенттин мечит салуу демилгеси боюнча биздин укук коомдук фондунун жетекчиси Калича Умралиева оюн мындайча билдирди.
Атамбаев Алмазбек Шаршенович жөнөкөй адам катарына президент деп аталат. Ошо президенттин уровундеги кадамбы же кадам эмеспи деп суроо койсок болот. Себеби ошо өзү көрүп атат, бизде аябай көп мечиттер курулуп атат, ошондуктан жетишпей атат деп айта албайбыз. Ошондуктан мен ойлоймун, президент ошо өзүнүн мүлкүн бала бакчага берсе жакшы болот эле. Себеби ушу 10-чу жылдан баштап биздин шаарыбызда бир дагы бала бакча ушу шаардын ичинде курулган жок. Себеби жер жок. Кыргызстан светское государство деп аталып турабы. Ошондуктан мен таң каламын ушундай кадамды президент светского государства дегенде ушу мечитке мүлкүн берип аткан. Анан кийин эми декларацияда көргөзбөй коюптур деп айтылып атат. Эми бай кишиге айла жок, 1 гектар жерди унутуп деле калат. Биз мисалы 10 квадратный метрга жете албай, өзүбүздүн жанагы көп кабаттуу үйдүн жанында жайгашкан жерлерди регистрациядан өткөзө албай атабыз. А бул жерде эми Алмазбек Шаршанович 1 гектар жерди унутуп калса, эми эмне деп айтасың? Үч күрүп бай кишиге айла жок деп эле коесуң.
Чын эле, президент эмне үчүн мечит куруп жатат? Максаты кандай? Диний аалым Абдышүкүр Нарматов.
Келгиле карап көрөлү, Кыргызстанда казинолордун саны канча могул Бишкек шаарында? Мечиттердин саны канча? Сауналардын саны канча? Аларды айтпайбыз да анан кийин президентибиз Борбор шаарыбыздын эң негизги жеринен 1 гектардан чоңураак жерин берип, ошо элдин келечеги үчүн, мекендин келечеги үчүн, тынчтык үчүн баатырларча казык болуп өтүп кеткен өзүбүздүн мекендештерибизге ар бир намаз окуган адамдын, Куран окуган адамдын, сажда кылган адамдардын соо жетип турсун деп ошол жерди арнап 7-апрелде баатырларча элдин келечеги үчүн өткөн адамдарга арнап мечит курам десе бүгүн ошондон да сөз чыгарып атабыз.
Бишкекте 80 бала бакча, 56 мечит бар. Соңку 5 жылда 17 жаңы мечит курулган. Ошол эле учурда бир дагы бала бакча салынган эмес.
Президентке, анын аппаратына жана иш башкармалыгына кеткен каражаттарды тейлөөчү кызматкерлерди азайтса болобу? Кандай жолдору бар?
Биз ушул мамлекеттик башкарууну кантип өзгөртөбүз деп өзүбүзчө концепция иштеп чыктык. Бул жерде маселен президент үчүн азыр 600 доллар болсо, бул жерде 10,000 доллар айына алат президент. Бакып көрүңүз. Ал жерде иштегендер 2,500 доллардан айлык алат. Андан тышкары жакшы иштеш үчүн жакшы мыкты шарттар түзүлөт. Өзү уча турган болсо, самолет менен бизнес класста учат, үйүндө жашайт, үйү жок киши президент боло албайт. Ошондо баардык чыгымын эсептесек, болгону бир эң мыкты болгондо 3 миллион доллар кетет экен. 17 миллион доллар үнөмдөлүп атпайбы? Биринчиден жанагы дачалардын баары жок болот. Ал дачада канча миңдеген кишилер иштейт, жана баардык кароолчулардын баары жок болот. Көп болсо бир 5-6 киши кайтарат. Мына Финляндиянын президенттин машинеси бар экен, артында бир кички бусик жүрөт, болду, башка эчтеке жок. Бизде 7-8 машине бүт көчөлөр тозулуп атпайбы? Ошон үчүн бул эски системадан биз кутулбасак Кыргызстан оңолбойт.
Дүйнөдөгү эң жупуну президент катары атагы чыккан Уругвайдын мурдагы президенти Хосе Мухика айлыгынын 90% кайрымдуулук иштерине жумшап, карапайым эл алган маяна мага да жетет деп жарыялаган. Финляндия менен Литванын президенттери четелдик иш сапарларына кадимки жүргүнчү самолетто каттап жүрүшөт. Экс-президент Роза Отунбаеванын Катардагы самолетто учканы эмнегиче эл оозунда. Биз буга чейин ашыкча чыгымдарын эсептеп чыккан депутаттар да, мамлекет башчысы да элибиздин көпчүлүгү баштан кечирип жаткан экономикалык каачылыкты эске алып, чыгымдарын азайтып, сарамжал жасаса, халктын бийликке болгон ишеними артары талашсыз.
Сиз ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев даярдады. Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.